blaðsíða 26. Þess vegna hafði hún neyðist til að eyða öllu lausa fé Snorra. Ari sterki, sambýlismaður hennar, var dáinn. Hann hafði sprengt sig við aflraunir í Noregi. Útliti var ekki gott, en sumari fór Snorri til þings með Sæmundi. Þanga komu líka bræður hans, Þórður og Sighvatur. Sæmundur fór að hitta þá og vandamáli var tekið fyrir. Þórður og Sighvatur höfðu engan áhuga á að Snorri færi að heimta eitthvað af því sem þeir höfðu fengið. Niðurstaðan varð sú að Sæmundur og Þórður tóku að sér í sameiningu að reyna að leysa málið. Snorri beið spenntur. Hann vissi vel að höfðingi án eigna er engin höfðingi.